Kyseessä stärppä sema sem hitti pikart. Kare tu fat market.
Ég
er fætt á Stóruborg í Víðardal. Þú ert fætt á Stóruborg og foreldrar þínir, eða sem fylgja vel, ég má nú spyrja dömuna fæðingardag og ár.
Já, já, ég er fætt 24. september 1911.
Já, á Stóruborg.
Já, Stóruborg.
Og byggu foreldrar þínir þar?
Já.
Og hverju voru þeir?
Það var Guðrún Magnúsdóttir. Og Tryggvi Guðmundsson. Guðrún Magnúsdóttir kom austan Hornafirði eða Skaftafellssýslu á Kvennaskólanum Blönduósi og fór svo sem kaupakona að Lækjamóti og þar var faðir minn. Og svo tóku þeir saman og fór að búa í Klömbur í Vesturhópi. Sem var þá eign Júlíasar læknis.
En Tryggvi faðirinn, hann var heimamaður, var það ekki?
Jú, hann var fæddur í Miðfirði. En móðir hans dó þegar hann var ungur. Og þá voru börnin tekin, ekki á sveit, heldur þó voru tekin í fóstur til frændfólks og vina.
Og þú segir að þau eru farin að búa á Stóruborg þegar þú fæðist.
Já, þau eru farin að búa og voru þá búin að búa í Klömbur. Já, við skulum sjá. 5 ár. En jörðin fékkst ekki keypt.
Klömbur?
Klömbur, já. Svo var föður mínir boðinn hálf Stóruborg.
Stóruborg, þetta var nú hérna alltaf tíð bíli sem hefur haft álit.
Já, já. Það var nú til dæmis svo að það var svo góðar engjar, þar voru svo góðar. Að það var vallendis engjar og þær voru mikil svirði áður en var farið að rækta svona mikið.
Og flætti áinn á engjarnar eða?
Nei, hún flætti ekki á engjarnar. Jú, hún flætti ára á engjarnar til ókans á og báru grjót á
þær. Já, já. Hún hefði ekki verið veitt áinn svo.
Nei, það var ekki áveita.
Og síðan, já, þegar að þú ert búin að binda upp í kardins og hann sagði þá fóruð þið svo að búa á Stóruborg.
Já, þá fórum við að búa á Stóruborg. En ég sleppti nú að segja frá því að faðir minn hann dó þegar ég var 6 ára. Þá fór hann til vegna magasárs hér til Reykjavíkur og var skorinn upp og dó þar.
Einhvern tímann heyrði ég talað móður þína.
Já.
Að hún hafi komið þarna austan úr Skaftafellssýslunni.
Já.
Og það er kannski lýsandi dæmi samgöngur á þeim tíma að síðan hefði hún aldrei farið austan.
Nei.
Hún fór endanlega heiman að ung stúlka.
Já, það getur nú alltaf að skilið þetta eiginlega en það var ekki Kvennaskóli, þarna að hún vildi fara það og fór með skipi til Blönduóss.
Og svo þegar að búskaparbaslið kemur nú til að fá að það mikið fyrirtæki að fara austur í Skaftafellssýslu.
Já, það var það.
Landleiðina á hesti þá.
Já,
Eða þá á skipi.
Já, já. Ég man ekki hvað hún sagði, það var lengi. Það var afskaplega lengi sem skipið var.
Já, leiðinni til Blönduóss, koma við að ferri höfn og það.
Og þá fór hún, hann kom strax til hennar, Lillikirka að fara við Hafnarbakkan á Júlíus læknir og beður hann að vera hjá sér þangað til að skólinn byrji að Blönduósi, hvernig skólinn byrji. Og kannski hefur þetta ítt undir það að þau fóru í Klambra til þau byrjuðu að búa.
Hugsanlega.
Og vildu fá Klambra kyrta. En þeir voru ekki til sölu þá.
Nei.